habeen wanaagsan dhageystayaal ku soo dhawaada idaacadda laanta idaacadda caawa iyo dunida ee laanta afka soomaaliga ee v o ed oo si toos idin kaga imaaneysa washington juun waa lix iyo labaatan sanadka labada kun iyo labaiyo labaatanka waxaad naga dhageysanaysaan waa habeenimo axad ahee mawjadaha lix iyo tobanka iyo sagaal iyo tobanka mitrban iyo bogan internetka ee v o a somaly dot com caawa iyo dunida waxaad ila socodsiin doonta anigoo ah sahra cabdi axmed. qodobada aad maqli doontaanna waxaa ka mid ah warbixino ku saabsan xuska maalinta xorriyadda soomaaliya ee lix iyo labaatanka juun.
waxaan xusaynaa munaasabad aad qaali uga ummadda soomaaliyeed lixdan iyo laba guuradii waqtigii gobollada waqooyi ay ka xoroobeen lix iyo labaatanka juun oo runtii maalintii ugu horreysay dalka soomaaliya ayada oo xor ah ciiddeeda lagu taagay calan soomaaliyeed oo ay soomaaliya leedahay.
waxaad sidoo kale maqli doontaanan idiin heenaa somalilan oo si weyn u xustay maalinta xorriyadda lix iyo labaatanka juun
sanad gurada labiyolixdanaad ee maalintii calan soomaaliyeed la taago ama dal soomaaliyeed oo xorooba oo ilaahayna nasiib ka dhigay inay soomaalida noqoto maalintaas.
waxaan kaloo idiin heenaa barnaamijkii wicitaanka dhagaystaha oo ku saabsan doorka dhallinyarada ee nabadda iyo dhismaha dowladeed.
waa dhallinyaro ay wajahayaan dhibaatooyin kala duwan oo qaybo kala duwan ah, sida waxaa kamid ah tahriibka oo kale, waxaa kamid ah qaxootiga iyagoo dalal shisheeye qaxooti ku ah adeegsiga isticmaalka daroogada ama maqduuriyaha, shaqo la-aanta oo iyadana sii maraysa boqolkiiba toddobaatan ama inta sareysa.
qodobadaasi iyo kuwo kaleba waxaad uga bogan doontaan barnaamijkeenna, balse marka hore ku soo dhawaada warkii caalamka. iyadoo duulaanka ruushka ee ukrain ay tahay hubantida ay tahay in shirka neto ee madrid sbain looga hadlo, xulufada kale ee reer galbeedkuna ay tahay inay qiimeeyaan sida calooshood u shaqaystayaal ayaa la yiri u shaqeynaya iyagoo afrika ka yimid valadimir putin ay ku sii faafayaan moscow ayay tahay in ahamiyadda koowaad taasna la siiyo. sbain oo martigelinaysa shir madaxeedka oo ka dhici doona ilaa talaadada ilaa iyo khamiista, sbain ayaa dooneysa inay xoogga saarto u dhawaanshiyaha afrika iyadoo u ololeyneysa in diiradda si weyn loo saaro dhinaca koonfureeda yurub ee dokumentiyada cusub ee qeexaya aragtida neto iyo caqabadaha iyo howlaha amniga ee halkaasi ka jiraba. fikradaha istaraatiijiyadeed ayaa waxa ay yihiin kuwo sharciyada shaqada ee ugu muhiimsan ee neto ay tahay in dib u eegis lagu sameeyo, gaar ahaana sharciga waqooyiga atlantic ee sanadkii 1949 la hirgeliyey, kaasoo ka kooban qodobo muhiima oo ay haystaan in weerar hal xubin oo ka mid ah neto haddii la weeraro ay tahay in la qiimeeyo dhinacna looga soo wada jeesto. qiimeynta amniga ayaa la cusboonaysiinayaa qiyaastii 10 sano kadib iyada oo markaasi dib loogu noqonayo sanadkii 2010 markaasi oo lisbon dib loogu cusboonaysiiyey. 10 sanaba mar ayaa sharcigaasi la cusboonaysiiyey iyadoo dalalka ku jira neto ay iska kaashadaan si ay difaac iyo amni wada midaysan ay u samaysan lahaayeen. ugu yaraan 20 dhallinyaro ah ayaa meedkooda laga helay dalkaasi koonfur afrika iyagoo ku caweynaya dadkaasi ayay dhinteen ayaa la yiri meel lagu caweeyey oo ku taala magaalada london ee dalkaasi koonfur afrika axaddii maanteeta ahayd xilli hore ah. tirada dadka qiyaastii geeriyooda ayaa lagu sheegay 20 qof inay dhan yihiin, waxaana la sheegay in 3 kamida dadkaas isbitaalka ay ku dhinteen, waxaana weli jira sida la sheegay 2 qof oo xaalad aad u daran ku jira. madaxa amniga ee dowladda gobolkaasi ayaa waxa uu u sheegay TV-ga gudaha isagoo la hadlayay goor sii horreysay in dadkaasi kuwooda dhaawacyada qaba haatanna si gaar ah loo baxnaaninayo. waxaa kaleeto uu ka gaabsaday inuu sheego sababta ka dambeysa in dadkani dhallinyarada ah loo geysto weerarkaasi lagu dilo 20 kamida. weli waxaa booliisku ay sheegeen inay baarayaan xaaladaha ku heeran dhacdadan, waxaana sidoo kaleeto ay sheegeen in dadka ku leeday weerarkaasi ay isugu jiraan da-ada 18 sano jir ilaa iyo 20 sano jir. gantaalada ruushka ayaa maanteeto oo axada waxa ay garaaceen caasimada ukrain ee kiyev maalin un kadib markii uu magaalo muhiima oo ku taala bariga dalkaasi ay gacanta u gashay ciidamada ruushka ayadoo sidoo kale tan Ukraine iyo madaxda caalamkuba ay isugu soo bixeen Europe si ay markaas uga wada hadlaan shirkooda cunqabateen dheeraad oo la saaro Moscow ilaa 4 qarax ayaa waxa la sheegay saacadihii hore ee maanta inay ka dhaceen magaalada Kiev waxana markii ugu horeysay ay noqonaysa weerar noocisa oo kale ta oo lagu qaaday magaaladaasi toddobaadyadan laba qarax oo kale ta ayaa laga maqlay dowladka koonfureed ee magaalada gelinkii dambe ee maanta sida uu sheegay wariye ka tirsan wakaaladda wararka Reuters halkaas uga soo warama bignimo wanaagsan dhigistayaal halkaasii aad wararkaasi ka dhigaysanayseen waa laanta afka Soomaaliga ee daacadda VOA da aan ku bilownay waxa meelo badan oo Soomaaliya kamid laga xusay xalay ilaa iyo maanta ba munaasabada xurriyadda ee 26ka Juun madaxweynaha Soomaaliya ayaa xalay sanad guurada 62aad ugu hambaliyay shacabka Soomaaliyeed wuxuuna sidoo kale sheegay in munaasabadahan dalka Soomaaliyeed dadka Soomaaliyeed ay fursad u tahay ay ku sixi karaan qaladaadkii hore kuwaasi oo markaasi lagu mideenayo aqligooda, cilmigooda iyo cududooda ayuu yiri si markaasi uga baxaan dhibaatooyinka wadanka hortaagan. Warbixin munaasabadaasi ku saabsan iyo meelaha laga xusay iyo guud ahaan dabaaldegaasi waxaa noo soo diray wariyahayaga Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyse.
Munaasabadda oo si weyn loo soo agaasimay ayaa waxa ka qayb galay xubno ka tirsan golayaasha kala duwan ee dawladda, saraakiil ciidan iyo qaybaha bulshada. Gudoomiyaha golaha shacabka Sheikh Aadan Maxamed Nuur Sheikh Aadan Madobe oo goobta ka hadlay ayaa ka warbixiyay qiimaha ay leedahay 26ka Juun waxana uu nasiib darro ku tilmaamay in 60 sano kadib ay kala maqan yihiin gobollada Waqooyi iyo kuwa Koonfureed.
Caawa waxaan Hussein-na munaasabad aad qaali uga ummadda Soomaaliyeed 62 guuridii waqtigii gobollada Waqooyi ay ka xoroobeen 26ka Juun oo runtii maalintii ugu horeysay dalka Soomaaliya ayadoo xor ah ciidooda lagu taagay calan Soomaaliyeed oo ay Soomaali leedahay. Waxaan aad iyo aad ugu xumahay annagoo 60 sano kadib inaan gobolladii Waqooyi xorriyad ugu horreeyay ayaga maaragtay ku guuleystay in maanta ay naga godoosan yihiin mas-uuliyiintooda naga maqan yihiin waa runtii arrin aad aad ugu damqanno aad ugu xunnahay arrintaas sida madaxweyneena ballan qaaday anagu dhan aan ballan qaadnay aniga maalintii aan maarlamaan kortiis ku hadlayay waa sheegay arrintaas wax kasta ka hor inaan maaragtay u howlgalno sidaan ku qanin lahayn walaalaheeni midnimadeeni sideeday u soo noqon lahayd inaan u howlgalno waa waajib na saaran dhammaanteen ogaada.
Ra'iisul Wasaare Xamse Cabdi Barre oo ka mid ahaa mas-uuliyiintii ka qayb gashay xafladda ayaa ku dheeraaday dadaalkii dalka loogu xoreeyay isticmaarka inay kaalin weyn ku lahaayeen gobollada Waqooyi wuxuuna sheegay in ka beddelkeeda ay waqti gelin doonaan sidii ay ku xallin lahaayeen tabashooyinka ay qabaan dadkaasi.
Dadaalkaas dheer ee halgankii xornimo doonka waxaa xusuusin mudan in walaalaheenna Waqooyi kaalin mug leh ay ku lahaayeen waxayna u hureen dhiiggooda libta 26ka Juun ayaga ayaana si gaar ah astaan u ah midowga labada gobol ee Waqooyi iyo Koonfureed. Reer Waqooyi la'aantood ma suurta gasheen. Waxaan ballan qaadayaa in dadaalkii ay ku bixiyeen xornimada iyo midowga mid u dhigma aan ku bixin doono xallinta tabashooyinkii si loo helo Soomaali heshiisa oo mustaqbalkeeda wadajir ku xallisata arrimaheedana guulla ku gaarta si wadajir ah.
Ra'iisul Wasaaraha ayaa hoosta ka xariiqay in isaga iyo madaxweyne Xasan Sheikh ay ka go'an tahay sii wadista wadahadalada Soomaaliya iyo Soomaaliland.
Madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliya Mudane Xasan Sheikh Maxamuud oo aan xaawa inala joogin munaasabadda waxaa ka go'an in si dhab ah loo galo wada hadal ama loola galo wada hadal walaalaheenna reer Waqooyi si loo gaaro natiijo sax ah oo raali gelisa dhammaan shacabka Soomaaliyeed meel kastoo ay joogaan. Waxaa kaloo ballan qaadayaa in xukuumadda aan anigu hormuudka u noqon doono in ay keeni doonto tabo iyo siyaasado isu soo dhaweynaya labada gobol iyo labada شعب ولاها أو هلك شعب طبعا نسواه وحرجينيا إن أي دتك ولاهنا غير وقوي أي نير سمان نجا في الشعب وحانو باقيا إن أي أجدان إن عجعلنا أي وحانو باقيا إن أي أجدان إن عكش قين دون ضن طولة أو أي مرنا بتعيني وحلا يراتي شعب كاس إيوه ما هو القول ما ليدكوا أي عكش قينه وحانو سوي كم كمان يا لحنا يلا مثلا كذب وحانو فيا إن أستاذنا مجري قفر عليكوا
gabagabadi munaasabada oo ku beegnayd 12kii saqdii dhexe ee habeenimo ayaa calanka Soomaaliya laga saaray gudaha aqalka dawladda hoose ee Xamar mana jirin wax bulo leera oo loogu dabaaldegay munaasabadii xalay iyadoo dhaqaalihii lagu bixin lahaa oo gaaray $60,000 loo weeciyay dhanka gurmadka abaaraha sida uu goobta ka sheegay Ismaan Abuukar Dube oo ah sii hayaha wasiirka warfaafinta
xaaladaha jira ee abaaraha iyo duruufaha dalka ku nool yahay markii la arkay madaxweynuhu wuxuu amar nagu siiyey sanadkan inaanu wax ka bedelno qabanqaabadii hore oo aanu yareyno dabaaldegyada xafladaha cashooyinka iyo baqaanbaqa faraha badan aanu yareyno madaxweynuhu amarkaasi na siiyey waxa kale oo aydaan arki doonin caawa dahalkii la ridi jiray ee bulo leynta loola jiray waxaa ku bixi jiray lacag aad u badan oo $60,000 madaxweynaha jamhuuriyaddu wuxuu amar ku bixiyey in loo wareejiyo abaara
xasan kaafi qoyste VOA muqdisho
mahadsaned xasan kaafi dhinaca kaletana waxaa munaasabada xurriyadda 26-ka juun si weyn looga xusay somaliland warbixin amuurtaasi ku saabsan hargeysa waxaa kasoo dirtay wariyahayaga sagal mustafa xasan
munaasabadda oo si weyn loo saagaasimay ayaa waxaa kasoo qayb galay madaxweynaha Soomaaliland ku xigeenkiisa gudoomiyaha golaha wakiilada gudoomiyaha golaha guurtida saraakiisha ugu sarreysa ciidamada kala duwan ee qalabka sida xubno ka mid ah golaha wasiirada xildhibaano salaadiin cuqaal wax garad iyo qaybaha kala duwan ee bulshada waxaana halkaasi lagu soo bandhigay ugu horeyn heese iyo riwaayada ka turjumaya waqtigii Soomaaliland xornimadeeda ka qaadatay gumaystihii Ingiriiska madaxweynaha Soomaaliland Muuse Bihi Cabdi ayaa munaasabadda ka jeediyey khudbad dheer oo dhinacyo badan taabanaysa kana hadlaysa arrimaha caafimaadka waxbarashada dhaqaalaha iyo sidoo kale sixir bararka madaxweynaha Soomaaliland ayaa ugu horeyn ugu hambalyeeyay bulshada munaasabadani
aad iyo aad baan idinku mahadnaqaynaa ka soo qaybgalka xafladda sanad guurada 2006-aad ee maalintii calan Soomaaliyeed la taago ama dal Soomaaliyeed oo xorooba oo Ilaahay nasiib ka dhigay inay Soomaaliland noqoto maalintaas aad baan ugu mahadnaqaynaa dadka waayeelka ah madaxda qameelka ama qolimada ama haweenka ergaada ee qaranimadooda xiskeeda saacadaha badan u fadhiyey waan uga mahadnaqaynaa waxaaba mucaawo ku tilgaalay mayno taariikhdii dadku taariikhda hore aad baa looga hadlay caawana waa laga hadlay raggiida horeeya wax ka yidhi in badanna waynu ka warran marka waxba dibu cusan mayno maalmihii aadka ayna soo maray waxaan hadalkeena ka bilaabi labiya sadka sano ee Soomaaliya jirto maxay guula gaadhay maxaa ka hor yimid halkay maanta taagan
madaxweyne Muuse Bihi Cabdi isagoo hadalkiisa sii wata ayaa waxa uu dhanka kale ka hadlay arrimaha doorashooyinka isagoona fariin u diray xisbiyada mucaaradka
waxaan ku jiraa sanad doorasho doorashada waynu qaanaada cartakeeda leedahay isu cubrinkeeda leedahay isu waxankeeda leedahay buuqeeda leedahay xilka nabadda iyo dulqaadka iyo dhegeysiga iyo dabacu dawladu saaray madaxweynuhu saaray anna waan ogolahay mar haddaan anagu taa ogolahay oo ilaa intii sawaxanka uu gudoomiyaha kuusoo sheegay mar walba aanu gacan hadinoodaan walaalayaa isu keenkeena albaabkoodu waa furan yahay halkaa madaxweynuhu qalad ka dhaxaysaa ka mid baa tiray jabeen kaale wixiina aynu dhamaysanay ayuu baan la taaganahay haddana waa la taaganahay ilaahay iyagana qalbigooda taa tusaab u yahay rasuulka kowaad waxaan u mahadnaqayaa odayaasha xilqaamada damqaday ee madaxda qabeed ee culimada ee aqoonyahan leh waa waqtigoodii لكن محب السؤال جاية حضار ولا رعي فجار والموار يسكن كانوا كعاء حضار رعي وهذا خير وقوله حضار رعي حد يشرع السوق بتقوله ولا يقبل عدي عم شاء اللي راح يدل رأيك هي وحي نجا قصن قرب ماي سوسا أولا هو السكن كان وحروه قلوا ولاستنا وحال سام بخي مشكلة عظم صومارو ده كان بيقول إذا سوت لين وحوي صومارو السيد دولة كلام كير على وحلا برشة علم كونفرنس لاية لوجر قاضي خالد قرية لسبيل عظم صومارو ما في واحد عال عدا شيء سوى الله يرى يترى واحد أو ولا لو هذا أو حجر وذا نوشان يجلس فهري يترى وإسرع ثمان ويد والله واحد الكمر جلام باع عدا كروشة ما كان سعيد أسمع سويس ci anoo tiiba maayna war kale inagaas ku horeeyayna ay wixii waa hadal halkeedu ku marganno ay nuciyo cidii ka horeeyayna dad kale inaan argay xagali gariin arwaan hayna ka sasin dad kale inaan dadin dad weyn aanu dalay waxaan soo waxan baxay ee aad ka dhigaysataa ee saada la isku qeynay rabu qeyn walaal ha boodin war in mise sharay wax diidana in mise kala xisbi aha ayuu baadan arooti la qeysaa
سجل مصطفى حسن نور في هواء هرقيسة
ولو حد جلسنا إنسان إذا عدى في أو إذا أو أتصور سأقول صعطان إفهمي هذا مقالين كقار وبسات كنا يبغى في أو إذا فيسبوك بقى رئيس الوزراء الصومالي حمزة عبد البراء ayaa laga sugayaa inuu soo dhiso golo wasiirro oo ka shaqeeya howlaha culus ee horyaala Soomaaliya. Rais wasaaraha ayaa sheegay inuu soo dhisi doono xukuumad tayo leh. Hadaba aragtida kala duwan ay bixinayaan dadweynaha arrintan ku saleysan waa sidee? Xasakaaf qoysa ayaa markala warbixintan inoo hayo.
Ibrahim Xareeb Nuur oo horay u soo noqday wasiir ku xigeen ayaa ka warbixiyay sida ay la tahay in loo soo xulo golaha xukuumadda cusub.
marka uu horeeyso waxaa ku waajib ah inuu sameeyo la tashi ballaaran oo la tashto wax garadka siyaasiinta yaani heerarkeeda kala duwan oo weydiiyo qof walba talooyinka in badqana ugu haboon ee waqaabka wax lagu soo xuli kara ra'iisul wasaaraha xukuumadda uu soo dhisayo marka koobaad waxa haboon inay noqoto xukuumad kooban baarlamaankana waa inuu ku qanciyo kala hadlo in bacdaba ay shaqo muhiim ah oo sharci dejina ay dalka u hayaan waxa haboon inuu maaragtay xukuumadda inteeda badanba uu maaragtay barnaanka ka soo dhiso bacdama dad aad iyo aad mutaqaana ee aqoon iyo waayo aragnimo iyo nooc walbaba bulshadii Soomaaliyeed ay ku dhex jiraan oo banaanka joogaan marka anuu waxa kula tali lahaa inuu maaragtay hadii uusan dhamaanba ka dhigeyn inta badan oo xukuumadda banaanka ka soo dhiso
aragtida Ibrahim Xareeb waxa mid ka duwan qaba Qaalid Cabdi Xakiin oo kamid ah aqoonyahanada magaalada Muqdisho
Ra'iisul Wasaaraha Soomaaliya Mudane Xamse Cabdi Barre waa inuu soo xula xukuumad tayo leh kuna soo xusha golihiisa wasiirada aqoon iyo khibrad iyo waayo aragnimo xukuumadaasna waa inuu ka soo xusho golihiisa wasiirada waa inuu ka soo dhaxulo golaha baarlamaanka sababtan u dhahay waxa weeyaan walaal waa in xukuumadiisa ay noqoto xukuumad baarlamaantari ah si uu u helo codka kalsoonida hadhowna wada shaqeyn meesha iska bilaabato sidii hore u jirtay xukuumadihii dalka soo maray waxa laga soo dhaxulo jiray badankood baarlamaanka marka halkaas waxa ka dhex bilaabanayso isfahan xukuumadu Xamse hoggaaminayay ee baarlamaanka hawlaha hortabinta xukuumadaas hortaala waxyaabo badan jiro hawlaha ugu waaweyn ee xukuumadu horyaalo waa xoojinta amniga horumarinta kaabayaasha dhaqaalaha dib u heshiisiinta shacabka Soomaaliyeed
hawlaha ugu muhiimsan ee horyaala xilligan Ra'iisul Wasaaraha Xamse iyo xukuumadda uu soo dhisayo ayaa ah wax ka qabashada xaaladaha abaaraha dalka oo meel halis maraya sida ay ku warameyso Dictoreysa Nasra Mahad oo aqoon durugsan u leh maaraynta masiibooyinka
dhammaan wada ognahay in dalka ka jiraan abaaro baahsan oo saameeya dal iyo dunyada markii la soo dhiso xukuumadda waxaa la rabaa in ay sameeyaan gudiyo waan ognahay in la suubiyo erga gaarka ay dawladdu u qabilsan dhanka abaaraha iyo bil-aadanimada in waxaan kala rabaa in la suubiyo team RRT ama Rapid Response Team kaasoo mar walba u diyaarsan ka jawaabida ama ka warheenta musiibooyinka ama marxaladda khatarta ee dalku imaada aan team kaasna la rabo inay sameeyaan assessment ama qiimeyn ee dalku sameeyaan because of in abaara hadaftan Soomaaliya ku jira way kala xeeran duwanyihiin waxa laga yaabaa gobolada inay isku xirayaan gobolna heer hoose tahay gobol dhexdhexaad tahay gobolna ay sareeyso marka hadii la yiraahdo in responsible la sameeyay ama drought responsible la sameeyay la dhaho oo laga dhigo isku si ama gobol walba isku si looga jiraado waxay noqonaysaa inay dadki saxda inaysan helin wixii saxda
dawladihii dalka Soomaaliya ayaa ku guuldareystay dhameystirka dastuurka qabyo-qoraalka hadaba muxuu noqon karaa qorshaha xukuumadda cusub uga degsan dhameystirka dastuurka waa kan Dr. Cabdiciis Nuur
waxyaabaha ugu qorsheysan xukuumadda Ra'iisul Wasaare Xamse dhameystirka dastuurka saan ogsoonahay dastuurka muddo dheer ayaa dhaqaale far badan iyo mashaa lagu bixiyay bajet kala duwan si loo dhameystiro ama loo qoro taas oo qaadatay waqti dheer ilaa iyo haddana ma jiraan xukuumad ku guuleysatay haddaba walaal waxaan aaminsanahay madaxweynahana ajendihiisii kubaad uu ka dhigay oo ahayd inuu dhameystirayo dastuurka waxaan aaminsanahay xukuumaddana waa waajib u yaalla inay priority siiyaan ama ay mudnaan siiyaan si loo dhameystiri lahaa dastuurka waxaan qabaa in loo saaro guddiyo awood u leh inay waqti kooban oo aan ka badnayn 6 bilood ilaa sanad in loo saaro oo kala duwan aqoon u leh dastuurka si loo dhameystiri lahaa lagana qayb geliyo dhammaan maamul goboleedyada Soomaaliya si hadhowtii aynu u imaan muran iyo annaga kanama qoseeyay iyo kan waa naga hor imaanayaa iyo kan maaragtay waa keer iyo saysan u imaan in laga wada qayb qaato dhammaan saameyn cidda kula siyaasadda ay ka wada qayb qaataan si loo dhameystiro lala fuguro waqti la siiyo aniga waan qabaa kana dhigato xukuumadda hadda joogta mudnaanta koowaad ay siiso dastuurka
wasiirkii hore waxbarashada Cabdiraxmaan Daahir Cismaan ayaa ku talinaya in si looga baaqsado doorashooyin dadban ay xukuumaddan cusubi goor horeba bilowdo diyaarinta habkii uu dalku ku aadi lahaa doorasho qof iyo cod ah
arrimaha la xiriira doorashada waa muhiim in mudnaanta koowaad la siiyo waayo doorasho waqtigeeda la qaban waayo dhibaatada iyo khataraha ka dhasha waa wada ognahay yani waxaan qabaa howlaha doorashada waxaa mas-uulka xukuumadda waxaa loo baahan yahay iyadoo la howlgelinayo dhammaan jihooyinka ay khusayso in howleeda la bilaabo marka ugu horeysa xukuumadda la dhisan waxaan aragnaa iyadana in last minute go-aan la qaato mar walba markaa taana in laga tabaabushaysto in waqti hore la ogaado istraatiijiyadii ama hanaankii doorashada loo qaban lahaa
xasan kaafi qoyste VOA Muqdisho
qoyste aad iyo aad ayuu mahadsan yahay markana dalka Koonfur Afrika booliska dalka Koonfur Afrika ayaa helay meedka in ka badan 20 qof oo laga helay goob ku taala magaalada xeebada East London ee dalkaasi sida warkeenaba aan ku sheegney booliska ayaa wali waxa ay baarayaan sababta keentay dhimashada dadkaasi Caashi Ibrahim Aadan ayaa arrintan waxay ka wareysatay Maxamed Ahmed Afrax oo ah arday jaamacadda ka dhigta magaalada Cape Town ee dalkaasi
walaal waa maasantahay magaalada ay arrintani ka dhacday waa magaalo lagu magacaabo East London oo abaarihii 300 oo kilomitir ku jirta magaalada yar Port Elizabeth ee ku taala gobolka Eastern Cape
dadkan 22 qof ee la leeyahay meedkooda laga helay bal meedka la helay iyo goobta laga helay iyo waxa booliska ay ku sheegayaan bal hadda noo sharaxdid
dhagan ahaan waxaa jira walaal ardada iskoolaadka dhigto ama jaamacadaha markii ay imtixaanku u dhamaado waxay sameystaan xaflad ay ku damaashaadaan taasoo macnaha ku cabaan khamrada zaid ugu cabaan marka meeshu waa meel tuulo ah Tevin ku yaalla oo meesha caanka ayay ilmahaas ugu tageen ilmahana dacdoodu waxay u dhaceysay 12 ilaa 19 kuwa dhintana hadda totaliba wax 19 ka sarreeya ma lahan kulligood most of them waxa waa under age waaye marka waxaa xafladaasi waxay dhacaan halenja wa ibeba waa markii imtixaanaadku dhamaadaan ama matric ay galaan oo dugsi sare ay dhameeyaan intay isu yimaadaan ay boodboodaan habeenkooda inay kamro iska dharjiyaan marka hadda macnaha oo riboojada ugu horreeya oon helayno xagga booliiska waxay sheegayaan sababtay u dhintay inay tahay overdose ay iska badiyeen kamriga ma garad
halaanju waa veva maxay ula jeedaan
waa eray af hoose ah exactly hadda macnaha markii aan sharaxo waa macnaha dabaaldeg imtixaanka uu dhamaaday imtixaanka dabaaldeg camal macnaha xaflada ay samaystaan ardadu oo dabaaldeg ay kugu dabaaldegaan imtixaanaadka waa marka saasi ka macna jeeda
marka 22 ka qof ee geeriyooday dhamaantood 12 jir ah u yar 19 jir ah u weyn ma sida booliska sheegayaan ama sida wasiida dadku ay sheegayaan
waa sida robotka booliska lagu hayay waxa hadda meesha tag wasiirka ee booliska beegi qeyle aan asiga wuliba aad u canaantay waalidiinta sheegayna inay macnaha mas'uuliyadu wixii dhacay ay dhinacooda ka leeyihiin ama kaalinta ugu weyn ay leeyihiin aysan ahayn ilma macnaha yaryar inay u fasaxaan banaanka ama ay u golaadaan inay kamra cabaan ama xilli dambe ay banaanka ka joogaan guryaha iyadoo waalidiintuna ay ku banaanbaxeen iyagoo calaysan kana xun wixii ku dhacay ilmahooda ilmuhuna 17 ka mid a meesha ayay ku dhinteen saddex isbitaalka markii loo soo wadaayay dhibatay laban isbitaalkay ku dhex dhinteen
marka goobta ay ku cabayeen waxyaabahan la sheegay in ay zaa'idka u cabeen amaba u isticmaaleen marka ma goob dadku isugu tagaa mise waa goob iyagu uun ay isku ballansadeen oo ay yidhaahdeen aan ku dabaaldegno goobta waa goob nooceeya dad kale ma joogeen
waa meelo locationada ama tuulooyinka waxay leeyihiin meelo ay khamrada ku cabaan oo tevin la yidhaaho meelahaas bay isugu tagaan marka waxay sameeyaan ardadu intay isu tagaan oo lacaga isku dardarsadaan ay meesha dhan kiraystaan markana meesha ay kiraystaan dadka banaanka u imaan jiray oo meesha imaan jiray oo khamrada ku cabi jiray waa laga kansalaa markaas waxaa la leeyahay si private ah meesha loo kiraystay ardada keliya ayaa ku dabaaldegayso ninkii iska laha xitaa saaki mar ay meediyaha warsadeen wuxuu sheegay inuuna joogin oo xitaa asiga uu ka maqnaay markii dhibka dhacaaya xalay marka tevin waa meel tevin oo tuulada ku dhex taalo meesha waa meel iska tuulo ah oo magaalada ku dhow laakiin xoogaa ka baxsan marka waa meel tevin meesha isugu tageen oo ay kiraysteen ay kamrada ku cabayeen
marka horay dalka koonfur afrika dhacdadana kale mauga dhacday inta dhallinyaro is aruursato oo sidan meel ugu dhammaadaan
maya waa markii ugu horreysa taariikhda waddankan almost 20 sana ku noolahay oo waa ku koray waa markii ugu horreysa taariikhda ay 22 cunug oo iskooleya ay hal meel ay ku dhintaan
maxamed afrax waa maxamed axmed afrax oo u warramayay caashi ibraahim aadan isagoo ku sugan cape town halkaas oo wax ka dhigto halkaasi aad ka dhageysanayseenna waa washington weli waxaan ku guda jirnaa wararkeenii fiidnimo ee mas-uuliyiinta maxkamadda milatariga puntland ayaa faahfaahina dheeraada waxay ka bixiyeen dacwad ka dhana cabdiraxmaan shirwac oo siciid oo loo yaqaano lahor oo ka mid ahaa 5 nin oo maxkamad toddobaadkii horeeta ay ku xukuntay dil kadib markii lagu helay inay geysteen warar argagixisa cabdiraxmaan lahor ayaa waxa uu beeniyey eedeymahaasi isagoo sheegay in maxkamaddu ay ku helin wax dembi ah goor hore waxa uu inoo la soo xiriiray khadka telefoonka wuxuuna la hadlay wariyaha v o eda faadima yaasiin jaamac
ninka faadimay kuga hadlaya waxaa la yidhaahdaa cabdiraxmaan shirwac awi siciid naanay sayiduna waa lahor
maxaad usoo wacday v o eda
waxaan usoo wacay labada qodob qodobkaa u horeysiina ayaa v o da iyo caalamka u sheegaya waxa weeye waxaan ahay nin shaksiya oo cadaalad xumo laguma kacay una dhashay gobollada puntland gaar ahaan gobolka bari ee boosaaso aniga oo tuulooyinka ay xakunto tuulo ka mida jooga maxkamadaanan tegin iyo jeel aan laygu xirin baa lay xukumay dil baana laygu xukumay maxkamadna layma geyn jeelna layma geyn baadiyahan joogaa waxaan ka hadlayaa cadaalad xumadaa laygula kacay baan caalamka u sheegayaa islaamka u sheegayaa in cadaaladayda la sugo arrintaas baan fiyooda u sheegayaa
waxaa jira rag maalinimadii shalay maxkamadda ciidamadu ay dil toogasha ku xukuntay waxayna maxkamadda horteeda ka sheegeen qaarkood in adigu aad madax u ahayd u dirtay dadkii la laayay arrintaas maxaad ka leedahay
kama mid ihi ururka la dhawaashadaa baanan ka mid ahayn dad baanan u geyn ururka la yidhaahdo daacish baanan ka mid ahayn dad baanan u geyn si toosa baanan ula shaqayn si dadbanna ulama shaqeeyo banaankaana ka taagna aan cid u diray iyo urur aan la shaqeeyo midna tooni ma jiraan nimankaasna isma naqaan waxaan u dirana ma jiraan banaankaanka ahay
laamaha ammaanka ama garsoorkuba waxa ay sheegeen in lagula soo xiriiray oo lagu yidhi kaalay oo garbax sharcigana hor imow oo aad diiday
laamaha ammaanka iyo dowladda puntland falka noocaas ah nin igala soo hadlay oo fariin ii soo diray oo yidhi kaalay arintaas aan lagu hayaa garbax ma jirto waana beeniyay waxa kama jiraan.
Tahay Cabdiraxmaan Lahoor wareysigiisa si Faadumo Yaasiin jaamac ayaa la yeelatay. Hadaba si aan sidaan hore idinkugu sheegnay oo maxkamadda militariga dhankeeda u ogaano waxa ay difaaceen xukunka ay ku rideen Cabdiraxmaan Shiruuc oo Siciid Lahoor 44 oo kale to ee maxkamaddaas ay xukunka ku riday shir jiraa'id oo ay masuuliyiintu ku qabteen magaalada Boosaaso. Warbixintan waxa ka soo dirtay isla Faadumo Yaasiin jaamac.
Heer ilaaliyaha maxkamadda dambiyada culus ee shanta gobol ee Puntland gaashaan la dhahay Maxamed Xuseen Fool Cabe ayaa shirkan jaraa'ida uu ku qabtay magaalada Boosaaso waxa uu ku soo bandhigay eedeymo iyo cadeymo ku saabsan eedeysane Cabdiraxmaan Shiruuc oo Siciid Lahoor oo ay horey maxkamaddu dil toogasho ah ku xukuntay isaga oo maqan ah
kale Lahoor inta dambiil weeye waa dhageystay wareysigiisa wuxuu soo wuxuu sheegay ma ahayn cadeymahan waxaanu waxa weeye waxa shabakadaanu ka koobnayd ilaa tiro badan oo runtii qayb ay maqan tahay inta aanu liiskooda haynay yani inta aanu haynay ma inta ka way baxsadeen marka taas waxay cadeynaysaa qof baxsaday hadaan qof dambiil ahayn ma baxsadeen ninkan kaaribu ka ahaa halkan gabadha bari uu baxday rar jiray haddii meeshii uu joogay hadaan dambi isku weyn marka wuxuu la mid yahay ragii kale ee baxsaday ayuu la mid yahay sidoo kale meesha u baxsaday waa meesha ay nimo ku joogeen marka waxaan cadeeyay 4 nin ee xiran nin walba gaar ayaan hay'adaha baaristu meel gaar ah geeyeen lagu hayay isma isan arag qof walba marka weydiiso wuxuu ku leeyahay ninkaas ayaa anaga lacagtana noo keenay jiray ilaa waan beerka bilnay hubka noo keenay jiray qof kale dilay sawirkiisana noo keenay jiray marka taas cadeynaysa kow waa baxsada u baxsaday labo inuu been ka sheegay xilliga boosaska tagay wareysigiisa uu bixiyay saddex inuu dafray nimankii ay wada shaqeyn jireen ee uu dadka bari degan oo dhan alaabta u saar jiray afar inuu yacni iyagii ay cadeynayaan oo ay leeyihiin ninkaas anaga sawirada iyo baxan oo iyo xogtiisa awal lahay Lahoor saddex jeer hore la xiray anigu intaan joogay marba la xiray halkan waxaanu ka fadhii weynay waa odayaashii gobolka bari oo uu leenay waan ka fadhiyay weyn oo maana walba halkaas dagaal iyo buuqno la tagna marka dadku in dhahooda furnaadaan baa la rabaa in dadku dowladda wax ugu yihiin oo haddaad soo xirto qof aad wax badan ku ogtahay odayaal baan laga fadhii kareen kule ninkan waa miskiin sida iyo iska haysata iyo bahalka marka kolay Lahoor waa dambiil weeye saddex jeer qofna saddex jeer iskama xiro.
Xeerlaaliyaha ayaa sheegay in ay sugayaan eedaysan Cabdiraxmaan oo sheegay inuu maxkamadda hor imaan doono
xataa markuu maqlay uu imaan lahaa hadda waa aanuganayaa biisa u dhaqsiyaha badan kulan sugayna haymaada marka ninkaasu runtii xogtiisana dadka gobolka bari gaar ahaan magaalada Boosaaso wuu ogyihiin qof walba kula soo xiriiraa wuxuu leeyahay horaa laygu sheegay ninkaasu inuu dadka dhibaateeyo laakiin kundhacii iyo kudhiirashadii dadku ay ku dhiiran lahaayeen inay yani dadka la wadaagaan oo ay soo bandhigaan baa meesha ka maqan inta qof ee aniga ii sheegtay igu tiri qof walba uu leeyahay ninkaas awalba la xaman jiray ninkaas awalba hore lagu sheegay ninkaas yani awalba ka shakisana tiro ma leh iska daaya fulinimada iyo baqdinta dad tiro yar oo waxay yahaan garanay inay intii dadkiinii ilka dhaqaaqay intii dilaan inaan isna sheegi weydaan waa wax mujisaa weeye marka ninkaas waa dambiile weeye haddaanu dambiile ahay maxkamaddu hore imaan doonaa anagoo diyaar badannahay inaan xukun doono.
Xeer ilaaliyaha ayaa fariin u diray bulshada ku dhaqan gobolka Bari
muhiimadda waxa weeye haddeer dadku waxba la soo fahmaya indhaha u furmaya dadka gobolka Bari waxaan leeyahay ku dayda dadkii gobolka Mudug oo hadda Mudug waxay maraysaa inuu yiraahdo wiilkeygii intii hay-adaha baarista u tagaan odayaasha iyo hooyay inay yiraahdo wiilkeygii balbaara waa ka shakiyay anagana waxaan ku rajaynaa gobolka Bari inuu halkaa gaaro marka hadda odayaal baa jira qeylinayay oo aan ka daawaday meelaha aad shabaab joogaan horta dadku waa inay na dhaliyaan oo dowladda la dhaliyo xaq bay u leeyihiin sababtoo ah arrimo badan baa sababay kow dadku xog ma hayaan oo xogta baaristuna runtii ilaa maxkamad la geynayo way xadidan tahay oo cid walba lala moodaago sidoo kale odayaasha waxaa laga yaabaa siday dowladda ugu dhifan yihiin oo wax uga sheegi karaan inaysan qolyaha kale wax uga sheegi karin iyo kuwa qabiil lagu kiciyey oo wax babugaando iyo been loo sheegay marka kuwa idaacad ka tahay waxana way jiraan kuwa xog la'aan ka hadlinaysta oo yani aan warhayn way jiraan kuwa nimanka ka dhaxlayaana way jiraan marka dowladda dowlad ay leedahay dadka inay dadku wax ka sheegaan dadka anaga dowladda ah dowladda wax laga sheegana yana waxaan diidanahay maaha
22 bisha lixaad ee aynu ku jirro ayay ahayd markii maxkamadda ciidamadu ay dil toogasho ku xukuntay 5 eedaysane oo uu mid maqanay yahay kuwa soo qaarkood ay maxkamadda horteeda ka qirteen inay toogasho iyo qaraxyo ku dileen dad isugu jira isimo nabadoono wax garad iyo ciidamo Fadme Yasin Jaamac VOA Boosaaso
waa Fadme Yasin Jaamac aad iyo aad ayuu mahadsantahay markana waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii aad hadahay oo kulan maqli jirteen maalin walba axada wicitaanka dhigista waxaan nala socodsinayaa wariyahayaga Nuur Xasan Nuur Buqaari
kulantii wanaagsan dhegeystayaal ku soo dhawaada barnaamijka wicitaanka dhegeystaha barnaamijka wicitaanka dhegeystaha waxaan todobaadkan ku soo qaadan doonaa dhowrka ay dhalinyarada ka qaadan karaan nabadda iyo dowlad dhiska Soomaaliya waxaa barnaamijka marti igu ah maxamed xuseen mentalist oo u dhaqdhaqaaqa arrimaha dhalinyarada iyo nabadda sidoo kalena ah bare ka tirsan jaamacadda muqdisho ee magaalada muqdisho maxamed ku soo dhawow barnaamijka wicitaanka dhegeystaha
aad baan ugu dhowahay noor maashani
Maxamed bal marka hore hadii aad faahfaahin naga siiso xaaladda guud ama duruufaha guud ee dhalinyarada Soomaalida ee xilligan
waa su'aal muhiim ah dhalinyarada Soomaaliyeed ee xilligan markaan fiirino raahantii waa dhalinyaro ay wajahayaan dhibaatooyin kala duwan oo qaybo kala duwan ah sida waxa kamid ah taariikhka oo kale waxa kamid ah qaxootiga ay dalashay qaxootiga oo ah adeegsiga isticmaalka daroogada ama mahduuriyaha shaqala aanta oo iyadana si maraysa 170 ama inta sareysa khilaafka dhalinyarada ayaga u dhaxeeya oo dhexdooda ah iyo maxaan ku raadaa gabdhaha Soomaaliyeed oo iyana waxbarashada heerkii aan rabay aanan gaarsiisanayn iyo waxa kaloo dhalinyarada xataa ay la daala dhacayaan cadaalad darrada bulshada dhexdeeda ah amni darrada sicir bararka daahsan ee dalka iminka uu wajahayo iyo abaarta dalka haddii aan si gaar aan u fiirino dhalinyarada horta waa difaaca qaran walba looga baqo waana mid wuxuu ku difaaca dalkiisa qoriga ay ku difaaca halka midka kale uu qowl ku difaaco kan kalena uu qalinka ku difaaco askariga dabcan wuxuu ku sugan yahay furinta jooga dig ayuu ka dhahaa markii hadba baahlada ama xalaqyada ay kusoo qamaamaan dalka aqoonyahankana xaaladda dalka ku salaysan ayuu wuxuu ku cabiraa ama uu ku bayaaniyaa qoraalkiisa isagoo tilmaamaya meesha dabintu taalo iyo sida looga bixi karo kan labada qahayn ee qol buu iskada asigana dhawaaqana ma daayo ilaa iyo dalka uu xasilo marka guud ahaan markaad fiirisid dhalinta magaalada muqdisho iyo guud ahaan dalka soomaaliya durufooyin kala duwan ayay wajahayaan si guud si gaaran markaad fiirisid mid walba wuxuu ka cabanayaa durufooyin ama jaalandis asi u gaara
waayaha marka sida haddaba aad ka dhawaajisay ee aad soo taxday mar walba marka dhalinyarada Soomaalida ay maskaxdaadu ku soo dhacdo waxaa kugu soo dhacaya duruufaha iyo dhibaatooyinka iyo caqabadaha horyaalla bal ka waran fursadaha horyaalla ee ay haystaan maadaama ay yihiin dadka ugu badan ee ku nool Soomaaliya
dabcan waa sax weeye waa dadka ugu badan ee ku nool Soomaaliya oo daraasadeedii ugu dambeeyay waxay sheegayaan 170 dadka Soomaalida inay yihiin dhalinyaro inay yihiin qasatan ka yar 25 marka fursadaha isbeddelka dalka iyo doorka dhalinyarada markaad eegto dhalinyarada Soomaaliyeed waa kuwo waxbartay oo hal abuur leh oo wax badan kusoo kordhiyay ganacsiga soo isbaxay 10 ee ugu dambeeyay kuwaasoo doorkooda uu aada uga muuqdo magaalooyinka waaweyn ee dalka ee muqdisho ugu horeyso isbeddelka Soomaaliya wuxuu ku xiran yahay hadba inta la maal geliyo dhalinyarada la siiyo fursadaha ay uga qayb qaadan karaan siyaasadda iyo hoggaaminta dalka maadaama ay horumarka sameeyeen dhinacyada kale oo la arkay awooddooda xagga aqoonta maskaxda iyo hamiga ku jira
waayo haddii aan usoo daadegno mowduuca barnaamijka
nabadda waa shayga loogu doon doonista badan yahay Soomaaliya muddo sanada ah marka dhalinyarada doorka ay ka qaadan karaan nabadda iyo dowlad wanaaga iyo dowlad dhiska Soomaaliya adiga oo soo koobay maxaad ku qeexi lahayd
dhawaantii waa sax nabadda horta waa shay muhiim ah marka la fiiriyo ee dabcan macno weyn ugu fadhiya ummadda Soomaaliyeed khaasatan dhalinyarada intooda badan waxay u badan yihiin kuwii dhashay qaran burburkii kadib oo dabcan nabadda wax liiraado dabcan intooda badan ma ayba arkin oo waxay ku soo koreen maxaan ku raadaa colaadihii iyo dhibaatadii iyo qaxii dalka ka dhacay marka waxaa jira maalin qaramada midoobay oo cabsaysay oo gaar oo liiraado 12 September oo ah maalinta nabadda adduunka ee dunida laga xuso taasi marka waxay keenaysaa in ardayda ama dhalinyarada guud ahaan in laga wacyigeliyo mudnaanta iyo ahamiyadda ay leedahay nabadda qaarkoodna waxay ku leeyihiinba nabad maanan arkin oo intaan dhashay oo dalkan aan ku koray oo wax baranay dabcan colaado iyo dil iyo bac iyo waxyaabaas baan arkay marka run ahaantii nabadda dabcan wacyigelin badana laga sameeyey oo maxaan ku dhahdaa dhalinyarada fara badana ka qayb qaadatay door laga siiyey marka run ahaantii hay-adaha kala duwan ee nabaddu ololeeya bulshada rayidka ru-aantii mid walba door ka qaadanaya marka waana filayaa in aan ku raadaa bilooyinka ama sanadaha soo socda in la arki doono dhalinyaro fara badan oo tirada hadda nabaddu ololeysa ka badan inay soo bixi doonaan iyagana nabaddu ololeeya
waa mahadsan tahay maxamed bal haddana aan aadno dhankii dhegeystayaasha dhegeystaha ugu horreeya ayaan jeclahay inaan fursadiisa siiyo soo dhowo walaal
assalaamu calaykum magacu waa amaal maxamed axmed ku nool magaalada muqdisho waxaan marti ku ahaa barnaamijka weydiimaha su-aalaha haddaan ugu gudo su-aasha aan qabo waxay tahay sida aan la socono waxaa la yidhaahdaa dhalinyarada lafdhabar ayay u yihiin bulshada haddana noloshu waa hogaamin hogaamintuna waxaa la yidhaahdaa in saameyn la yeesho maxay tahay oo aad is leedahay xirfadaha rasmiga ay u baahan yihiin dhalinyarada si ay u noqdaan hogaamiyan saameyn leh
aad bay u mahadsan tahay inantaasi naga soo wacday magaalada muqdisho oo amaal axmed maxamed runahaantii dhalinyarada magaalada muqdisho ku nool waxay u baahan yihiin inay xirfado kala duwan inay yeeshaan sida noloshooda si noloshooda iyo dalkoodaba ay u anfacaan sida inay wax bartaan oo baraadkooda iyo aqoontooda kabciyaan si ay saameyn iyo dhaxalba ay ugu yeeshaan dalkooda taariikhdan ay u xusto marka ummaddii iska bayacda dhalinyaradeeda waxaa ku dhaca baaba iyo dabargo waqtiga qofka dhalinyarada waa xilliga ugu wanaagsan oo awoodda iyo firfircoonida uu leeyahay oo wax badan uu qaban karo xamaasad iyo firfircooni uu leeyahay marka haddii si fiican loo tawjuhiyo quwadda dhalinyarada ku jirta waxa ay gaarayaan guulo fara badan oo la taaban karo marka dhalinyaradana dabcan jaamacado dalka ayaa jira oo diyaar ugu ah inay ka dhisaan skiliska ama xirfadaha ay u baahan yihiin haddii ahaan soft skiliska iyo hard skiliska marka run ahaantii waa in la baraa leadershipka iyo hogaaminta iyo good governance iyo maamul wanaaga waxa uu yahay marka haddii ay xirfadahaasi helaan dabcan iyaga shaksiyan guul ayay gaari doonaan dalkana guul ayay horseedi doonaan
waa tahay dhegeysta kale ayaa isna hadda khadka ku jira soo dhowo walaal
assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu magacii waa maxamed cabdiraxmaan cabdullaahi oo ku nool magaalada beledweyn martida barnaamijka waxaan weydiinayaa su-aal waxaan ogsoonnahay dhammaanteen in dhalinyaradu tahay mid ka mid ah tiirarka ay bulsho ku tiirsan tahay waana halka laga qiimeeyo marka la eegayo jiritaanka ummadeed haddaba su-aasheedu waxay tahay dowrka dhalinyarada soomaaliyeed ay ku leeyihiin dowlad wanaaga iyo sidoo kale sidee loogu hortagi karaa in dhalinta loo isticmaalo colaadaha su-aasheedu waa intaa
aad buu mahadsan yahay maxamed cabdiraxmaan oo naga soo wacay magaalada beledweyne gobolka hiiraan runtii dhalinta door shariif ah ayay ku leeyihiin waxa la yidhahda good governanciga ama alxukmu rasiid ama xukunka ama maamulka wanaagsan in dalka dhismihiisa iyo maamulkiisa iyo hogaankiisa ay qayb libaaxla ka qaataan runtii dhalinyarada soomaaliyeed waa kuwo go-aan leh oo resilient ah oo duruufaha adiga ku xeeran ee u adkeysan kara haddii ay door fiican ay helaan oo la siiyo dabcan dhalinta loo isticmaalo iyagana haddii aad su-aasha siiraxsiisato ah colaadaha waxaa loogu hortegi karaa iyagana in la baro maxaan ku iraadaa nabadda iyo ahamiyadda ay leedahay shaqo abuur in loo sameeyo la maalgeliyo si dhammaystiran loola shaqeeyo si biri ka maalin ayaga shaksiyan ay isku anfacaan dalkana guud ahaan ay ugu anfacaan
waata wa mahsan tahay in wali dhageystayaal waxaan ku guda jirnaa barnaamijka wicitaanka dhageystaha oo aan todobaadkan uga hadlayno arrimaha dhalinyarada Soomaalida gaar ahaan doorkooda nabadda iyo dawlad dhiska haatana aan fursadiisa siiyo dhageystahan
awala salaamu alayhi wa alaykum rahmatullahi ta'ala wa barakatuh ee ugu horeyn magacaygu waa Abdullah Ismaaciil Soomane jooga caasimada dalkii hooyo ee Muqdisho ee barnaamijka wicitaanka dhageystaha martida ama qabiilka barnaamijka waxaan rabaa inaan weydiiyo tahriibku waa wali mushkilad taagan sidee ugu wacyi gelisaa dhalinyarada
ruuhaantii waa jawaab waa su'aal ka xanuun soo weydiiyay qofkaasi naga soo wacay magaalada Muqdisho ee dalka Soomaaliya ruuhaantii tahriibka sida laga wada dhawaajiyay waa mushkilad taagan oo nabeentii iyo haldoorkii oo dalka ayaa tahriibaya marka qaar fara badan ayaa dalka ka tahriibeen qaar fara badanna waxa hadda ay maanka ku hayaan sidii dalka ay ugu dhoofi lahaayeen inkastoo ururada kala duwan ay wacyigelin ay u sameeyeen dhibaatada ay leedahay tahriibka iyo in maanku raada dal shisheeye inuu waxba ahayn oo dal shisheeye uu yahay dareen ku joog oo dalkooda ay ka shaqeystaan oo ma jiraa resources khayraadka dabiiciga uu leeyahay ay soo saartaan ruuxaantii waa aragnay dhibaatada uu tahriibka leeyahay dabcan tiro fara badan oo Soomaaliyeed oo aan la tirin karin ayaa waxay ku dhamaadeen badan military nasiga liirada ama baxra almutawasida oo isku xirta Afrika iyo Yurub isku xirta qaarba waxay ku dacdareysan yihiin xabsiyada Liibiya oo ninkan magaca liirada haysta qaarba waxay ku durufaysan yihiin jasiiradda Malta qaarba kale aaniga maxaan ku raadaa sharci aan ka haysan iminka la daala dhacay qasoosinimo oo wadooyinka maxaan ku raadaa ku durufaysan marka waa wacyigelin fara badan waan u sameynaa in dhalinyarada ay dalkooda ay ka shaqeystaan ay wax ka soo saartaan xataa waxaa jira documentary ururada rayidka ay ka sameeyeen oo looga digay dhibaatooyinka uu leeyahay marka waxaan aragnay dhalin fara badan inay wax ku qaateen oo iminka ay go'aansadeen inay dalkooda ka shaqeystaan
waa tahay aad baad u mahadsan tahay dhageystayaal badan ayaa su'aalina soo weydiiyay dhageystahan ayaan jeclahay inaan isna soo dhaweeyo
alaykum waraxmatullaahi wabarakaatu magacaygu waa Cabdistaax Xasan Xuseen waxaan joogaa magaalada Hargeysa marti waxaan weydiinayaa ma la joogaa xilligii fursad la siin lahaa dhalinyarada si ay door muhiim ah ugu qaataan dowlad dhiska iyo dib u heshiisiinta dalka maadaama hadda ay dowlad cusub noo dhalatay dowladdan danayn intee la eg ay siin doontaa iyadoo ballanqaadyada madaxweynaha oo ka mid ahaa in shaqo abuur badan loo sameyn doono dhalinyaro
waantii waa sax way jirtaa in dhalinyarada la doono in fursadahaas la siiyo dabcan madaxweynaha cusub Xasan Sheekh madaxweyne Tobnaad federaalka bishii May 2017 la soo doortay waxa uu ku dhawaaqay hindisaha la yiraahdo National Youth Development Initiative taasoo fursad siin doono dhalinyarada isla markaana loo furi doono saaxadda siyaasadda isla markaana la kobcin doono beertooda iyo inay qayb ka qaataan dowlad dhiska iyo maxaan ku yiraahdaa decisions kala duwan ee dowladda marka ruuxaantii waan filayaa madaxweynaha waxa uu ballan qaadanayaa inuu ka dhabeyn doono dowlad yar
waa hagaag dhageysta kale ayaan jeclahay inaan isna soo dhaweeyo soo dhawo walaal
magacaygu waa Saadiq Mahad waxaan joogaa degmada Cadaado ee gobolka Galgaduud barnaamijka wicitaanka dhageystaha ee VOA Soomaaliya waxaan qabiilka weydiinayaa daroogooyin kala duwan ayaa dalka soo gala dhalinyaro ayaan u badan dadka adeegsada daroogadaas haddaba dhibaato intee la eg ayay bulshada iyo waddankaba ku haysaa
aad u mahadsan yahay yarkaasi masoo wacay Saadiq Mahad oo Cadaado naga soo wacay gobolka Galgaduud ruuxaantii waa sax isticmaalka daroogada waa dhibaatada caafimaad ee ugu weyn dalka walow isticmaalka maandooriyaha uu sii yaraanayay bilihii ugu dambeeyay laakiin waxaa arkeynaa in ardayda iskuulaadka dhigata iyo koleejka iyo jaamacadaha ay laftigooda door weyn ay ka qaadanayaan isticmaalka marka la fiiriyo taasina waxaan leenahay dowladda inay doorkeeda ka qaadato sidii waxyaabahaasi bulshada caafimaadkooda khatarta gelinaya sidii wax looga qaban lahaa daaweynta ma aha oo keliya yareynta iyo joojinta isticmaalka maandooriyaha balse waa in la dhaqan celiya oo la hubsado in dhalinyaradaas isticmaalaysa in gebi ahaanba inay joojiyaan waxyaabahan maanka dowriya dabcan waa dhalinyarada isticmaasho ardayda isticmaalo rag iyo dumar marka tiro fara badan ayaa isticmaasho marka waa in loo wada istaagaa in leedahay oo culimaadu diinkan ay doorkooda ka qaataan maamulayaasha iskuulaadka iyo
جامعه هذا كما مولى يدور هو كقاسم شيء بعد كان خطرت كنت اشتا ان حان كره في خطرتك لوغه بدايه صوتو دميره وحا لوغه تلماما ان يهين مدخدي الدلك بريت هوغامينا مركا وانا كتحدرنا او حيوان استعمالين كده هنا كجودنا دولير
waatahay dhageystayaasha hadda nagu soo biiray di aan xusuusino dhageystayaal waxaan ku gudajirnaa barnaamijka wicitaanka dhageystaha oo todobaadkan aan uga hadlayno dhalinyarada Soomaalida gaar ahaan doorkooda ka qaybgalka nabadda iyo dawlad dhiska dhageysta kale ayaan jeclaanahay in aan u yeero oo su'aasha uu qabana uu weydiyo
assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh magacayga waa Firdaws Xasan Cabdi joogta magaalada Muqdisho barnaamijka wicitaanka dhageystaha ee VOA ee Soomaaliya waxaan qabiirka weydiinayaa wali waxa yar waxbarashada gabdhaha sidoo kalena gudniinka fircooniga ayaa wali sii socda maxaa tala ah oo u heysa
Firdaws Xasan Cabdi oo naga soo wacday magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka Soomaaliya aad u maasan tahay aragtidaasi ah in tirada gabdhaha waxbarta ama goobaha waxbarashada ku sugan inay yaryihiin dabcan waxay ahayd aragti hore ama perception hore ama stereotype oo hore loo haystay laakiin iminka anagu laftigeena waxaan ku lug leenahay oo aan aad ugu fara dhuubanaanta oo aan ka warhayna in gabdhaha ay iminka ay tiro la mid ah ay yihiin wiilasha haddii ahaan lahayd iskuulaadka ama jaamacadaha oo ay door fircoon ay ka qaadanayaan waxaa halkaysa xataa hadda iskuulaadka iyo jaamacadaha waxa kaalimaha koodaad iyo labaad saddexaad gala inay gabdhaha yihiin oo gabdhaha ay hadda ay ay aad ula loolamayaan wiilasha dhigooda marka la fiiriyo su-aasha kale akhiira xusata ahayd gudniinka fircooniga runtii waa sax weli waa uu kasii socdaa dalka inkastoo maxaan ku raada aad u yaraaday wacyigelinta dib laga sameeyey f g mka ama waxaa la yihahdo female genital mutilationka ama gudniinka xubnaha taranka ee haweenka uu hadda muuqda inuu sii yaraanayo dabcan haddii ololahaas la sii wadana waxaan filayaa in gebi ahaanba uu baabi'i doono haddii la yiraahdo
waa hagaag dhageystaha ugu dambeeya ayaan jeclahay inaan soo dhaweeyo
magacii waa Mariam Axmed Salaad waxaan joogaa magaalada Muqdisho barnaamijka wicitaanka dhageystaha martida waxaan weydiinayaa abaar xun ayaa dalka ka jirta sidee dhalinyarada loogu jihin karaa in ay door ka ciyaaraan gurmadka abaaraha mahadsanid
waa sax inantaasi lagu magacaabo Mariam oo naga soo wacday magaalada Muqdisho ruuxaantii aad bay u maasan tahay horta dalka waxaa ka jirta abaar xun oo galaafatay duunyo noocyada kala duwan ee la dhaqan lahaa iyo dadba dabcan marka abaarahan ma aha wax ku cusub dalka soomaaliya markaan fiirino oo abaaro fara badan ayaa hor ugu dhuftay waxay ku kal dhufteen sanadii markuu ahaa 1974 baa ku dhufatay 1990 baa ku dhufatay 2011 baa ku dhufatay 2017 baa ku dhufatay iminka aan taaganahay 2022 mid baa ku dhufatay inkastoo soomaalida ay magacyo fara badan ay u bixiyeen oo haddii aan idinla wadaago ah abaartii jimcad baastooley ee abaartii dabadheer oo kale abaartii cagabararka abaartii tiitiinle dabcan middaan waxaan malaynaya inay abaar inay iyadana ay magac u bixi doonaan dabcan dowladdana doorkeeda ayay ka qaadanaysaa waata hadda madaxweynaha uu magacaabo ergey gaarka arrimaha maxaan ku raadaa bilaad responsiga iyo humanitarian affairs ama arrimaha bini-aadamnimada iyo gurmadka abaaraha waxaa kaloo jira isagana guddi qaran oo la yihaahdo guddiga gurmadka abaaraha oo isagana ku jiraan dad aqoon-yahan ah iyo culimo oo diin oo u kacay dadkaasi abaaraha ay saameeyeen sidii loo gurman lahaa dadkaas waxay ahaayeen dad xoolo dhaqata ayay ahaayeen dad beeraley ayay ahaayeen dalka soo saaray g d p ee dalka maxaan kure wax ku kadayay hadda ceertoobay xoolahoodi dhaafeen iminka duruufo adag ku sugan oo kamiska oo i d p kamiska ku jira marka run ahaantii dadka ay abaarta soo barkicisay waxaa riboorkii ugu dambeeya uu sheegaya inay tahay in ka badan 800,000 halka dadka ay saameysana ay tahay 800,000 marka hay-adaha humanitarianka oo arrimaha gargaarka ah iyo kuwan developmentiga horumarka qaabilsan iyo doorka dowladda haddii iskaashadaan waxaan filayaa dadkaasi in waxaan ku raadaa kaalmada ay rabeen ay la siinayo noloshoodiina ay sida caadiga dib ugu soo laaban doonto insha allah
kaasi waxa uu ahaa maxamed xuseen mentalist oo u dhaqdhaqaaqa arrimaha dhallinyarada sidoo kalena ah barag wax ka dhiga jaamacadaha magaalada Muqdisho waxa uu marti ku ahaa barnaamijka wicitaanka dhageystaha ee todobaadkan waxaan jeclahay in aan sidoo kale u mahad celiyo dhammaan dhageystayaasha barnaamijka nagala qayb galay tan iyo todobaadka dambe inta aan hawada dib dambe ugu kulmi doonno waxaan idinku dhaafayaa sidaa iyo nabadgelyo
mahadsaned Nuur Xasan Nuur oo nala socodsiinaya barnaamijkaasi wicitaanka dhageystaha markana Kiev. Qaraxyo ayaa markale waxa saacadii hore saaka ka dhaceen magaalada Kiev ee caasimadda Ukraine, waxana la sheegay in Ruushka uu ka dambeeyay weerarkaas. Duqeymaha Kiev ayaa waxa la sheegay in ugu yaraan hal guri duqeyntaasi ay waxyeelo geysatay. Waxaan ku soo beegmayaa iyadoo maanta G7 hoggaamiyashooda dalalka ugu qanisan dunida ay ku leeyihiin shir Jarmalka. Warbixintan waxaa soo diray Jeff Seldin, waxaa soo jeedinaya Ibrahim Xasan Danduri.
Duulaanka Ruushka ee Ukraine ayaa noqon doona diiradda ugu weyn ee shirweynaha. Madaxweynaha Ukraine Volodymyr Zelensky ayaa sheegay shalayto inuu ka qayb geli doono shir madaxeedka Isniinta. Ka hor inta uusan furmin shirka, madaxweynaha Mareykanka Joe Biden ayaa sheegay Mareykanka iyo wadamada kale ee G7 inay mamnuuci doonaan la soo degidda dahabka Ruushka, taasi oo ah cunaqabataintii ugu dambeysay ee lagu soo rogo Ruushka oo jawaab u ah duulaanka Ukraine. Weerarkan lagu qaaday caasimadda Ukraine ayaa ku soo beegmaya maalin kadib markii ciidamada Ukraine ay isaga baxeen bariga magaalada Severodonetsk, taas oo ah guul weyn oo u soo hoyatay Ruushka toddobaadyo uu socday dagaal ba'an, iyadoo dagaalka socdeena uu sababay sare kac ku yimid qiimaha cuntada iyo shidaalka caalamiga. Dhinaca kale, Ruushka ayaa sabtidii shalay weeraro gantaalaha wuxuu ka fuliyay dalka Ukraine. Weeraradaasi ayaa la sheegay in laga soo qaaday dhanka hawada Belarus. Saacado yar ka hor, inta aan la qorsheynin in madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin uu la kulmo madaxweynaha Belarus Alexander Lukashenko. Isla mar ahaantaas, Ruushka ayaa sabtidii weeraro gantaal ah waxa uu ka fuliyay dalkaasi Ukraine. Zelensky ayaa waxa uu ku sheegay khudbadiisa maalinlaha ah shalay in Ukraine ay u baahan tahay gargaar hub oo dheeraada iyo qalabka casriga ah ee difaaca hawada, oo uu sheegay in Ukraine ay baahi weyn hadda u qabto. Ukraine ayaa sheegtay in ciidamada Ruushka ay si buuxda u qabsadeen Lysychansk oo ah magaalada daris la'ah Severodonetsk oo ku taala bariga Luhansk. Moscow waxa ay sheegtay in ay ku hareereysay ilaa iyo 2,000 askari oo Ukraine ah oo ku sugnaa aaggaasi. Si loo dejiyo xaaladda Luhansk, Ukraine waxa ay u baahan tahay in ay kala sanaato Ruushka dhinaca hubka, ayuu yiri jeneraalka ugu sarreeya Ukraine, taasi oo u sheegay dhiggiisa Mareykanka Jimcihii. Jeneraalka Ukraine ayaa waxaa taas uu ku qoray abka Telegram kadib markii uu telefoon kula xiriiray General Mark Milley. Sarkaal sare oo ka tirsan difaaca Mareykanka ayaa Jimcihii bogaadiyay go'aanka Ukraine ay kaga baxday Severodonetsk, isaga oo ku tilmaamay tallaabadaasi mid xirfadeed iyo xeelad. Waxa ay sameynayaan waa in ay tagaan meel si wanaagsan ay isugu daafici karaan, ayuu sarkaalkaasi oo magaciisa ka gaabsaday uu u sheegay suxufiyiinta, iyadoo laga hadlayo sirdoonka iyo macluumaadka kale ee xasaasiga. Ruushka ayaa waxaa soo gaaray dhaawac iyo khasaare qalab oo culus. Ciidamada Ruushka waxaa ka muuqda niyad jab, waxaana ay taas saameynaysaa awooddooda in si degdeg ah ay u socdaan, ayuu yiri sarkaalkaasi.
Ibrahim Xasan Danduri ayaa nala socodsiinaya warbixinta uu soo diray wariyaha V O A da Jeff Seldin. Halkaasi aad ka dhageysanayseenna waa Washington. Mar kale habeen wanaagsan ayaan hawada idinka leenahay dhegeystayaal, bal qodob ka mid ah qodobadii wararkeenna ugu door karoona haddii aan dib idin maqashay inta idaacaddeenna fiidnimo aanan soo xirin. Iyada oo duulaanka Ruushka ee Ukraine ay tahay hubantida ah in ay wadamada G7 amaba NATO laftooda ay kaga shirayaan, xulufadooda reer galbeedkana ay eegayaan wixii ka yeeli lahaayeen, ayaa haddana dhinaca kaleta waxaa la sheegay in dad caloosad u shaqaystayaala kana soo jeeda Afrika ay saaxiib dhow la yihiin madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin, kuwaasi oo la sheegay inay ku sii fidayaan magaalada Moscow. Isbeen ayaa martigelinaysa shir madaxeedka G7. Guud ahaanna idaacaddii waa naga intaas. Anigu Sahra Cabdiraxmed ayaa nala socodsiinayay. Intana mar kale kulmi doona nabadgelyo.
Happy to cut.